Ay, kabayan po ba?
Ah, oo, oo.
Ah, okay, kabayan, may nakuha ba dyan sa, ano, sa malapit sa'yo?
Wala naman.
Oh, wala? Ay, salamat, Diyos ko. Wala na kasing maupuan na malapit na may charger eh. Grabe. Grabe ang hirap sa airport ngayon, no? Lalo na tong ano, social distancing na to.
Kaya nga eh, saka tong face mask na to, iniisip ko kung paano pagtulog mo. Pagising mo, amoy yung laway.
Ah, oo nga, parang ang baho, no? Pero pero technique yan actually, kasi kung wari di mo masyado maintindihan yung sinasabi ng stewardess. Tapos syempre, palapit ng palapit yung mukha niya. Syempre, nagkakadikita na yung mukha niya, di ba?
Na-try mo na?
Eh, oo, kaso problema, lalaki yung stewardess eh.
May lalaking stewardess?
Sir stewardess?
Ah.
You're listening to OFW Confessions. Sit back, relax, and enjoy the show.
Ako nga pala si George.
Ako si Ringo.
Ah, wow, Ringo, Beatles. Okay.
Nanap ko pa si Paul eh.
Taga saan ka sa atin, kabayan?
Sa Bulacan. Ikaw ba?
Ako, taga Maynila. Oh, grabe, ang hirap umuwi ngayon sa Pinas, no?
Oo nga eh, tagal ko nang hindi nakakabalik. Dapat last year pa ako, kaso sobrang tagal sa trabaho. Magdalawang taon na akong hindi nakaka-uwi.
Ako nga rin, actually, pauwi na sana ako ngayong buwan. Nakabook na ng ticket at lahat, tapos nung nag-seat sale, eh kaso napunala dahil nga dito sa COVID na to. Walang ya.
Ay, nakakamiss talaga ang Pinas.
Oo, grabe, sobrang nakakamiss. Ikaw ba, kung may ano ka, top 3 na pinaka nakakamiss sa Pilipinas, tsaka yung mga hindi mo namimiss, ano yung mga yon? Pero hindi kasama yung girlfriend, pamilya, tsaka yung mga girlfriends, kasi panigurado, number 1 yun eh.
Out na ba yon?
Oo, out na agad yun. Oo, sige, top 3. Sige, simula natin sa ano, kung ano yung mga namimiss mo muna, kasi yung maganda muna bago yung hindi namimiss.
Para sa akin, yung mga, ano eh, mga murang bilihin.
Ah, oo, yung mga sobrang mura ng mga bilihin sa atin.
Oo. Yung mga tipong doon muna tayo sa simple, yung mga tingi-tingi. Hindi ka naman makakabili dito ng ano eh, nung mga konti-konti lang eh.
Oo, yung mga ano, nami-miss ko yun sa Pilipinas eh, yung pag bumibili ka nung kada umuwi ako, bumibili ako ng shampoo, yung mga ano, yung mga pake-pakete.
Sachet lang.
Sachet lang, oo. Dito kasi bibili ka para kang ano eh, parang yung buhok mo, yung parang pambabae pa lang.
Parang ano, buhok ng kabayo.
Parang buhok ng kabayo. Sobrang laki ng shampoo dito eh. Oo.
Tsaka yung simpleng magluluto ka lang. Kung ikaw lang naman mag-isa, hindi ka bibili ng bultong pagkain, yung kangkong,
oo,
isang bungkos, ano ka, kambing?
Oo, sobrang dami ng ano, sobrang dami ng mga produce nila dito eh. Mm-hmm. Oo.
Nasasayang lang, kaya mas gusto ko pa rin sa Pilipinas yung mga gano'n na pwede kang bumili ng konti.
Oo.
Gusto mo lang matikman. Okay lang, hindi ka masasayangan pag natapon mo na kung hindi mo gusto lasa.
Oh, tsaka yung ano, tsaka yung mga ano, na, yung sa mga divisoria, grabe yung mga ano, palagi akong bibili doon ng mga ano, yung mga shorts.
Oo. Kasi pambahay bibili ka dito, pagkamahal-mahal, tapos gagawin yung pambahay.
500 yan. Ah, magkano ba yung mga ano ngayon shorts dito? Mga 500 ganun.
Oh, kung ko-convert mo sa pera natin, na wag mong gagawin pag nandito ka. Pero syempre, pag bibili ka ng pambahay, saan ka bibili? Syempre sa mall.
Oo.
Oh, ang mura doon na nasa pag kinonvert mo sa atin 300, 400. Eh shorts mo lang naman 'yun.
Oo. Kaya nga eh sa Pilipinas marami yung nagkalat yung mga Aircool tsaka yung mga NBA shorts.
O yung mga isang linggo lang butas agad.
Oh. Okay na okay. Tsaka yung ano, yung mga pag bumibili ako sa Pilipinas palagi doon yung bilangan ko ng ano, yung mga medyas.
Oo.
Tsaka yung panibagong brief, yung mga ganun.
Yung hindi na kailangan kasi nagbe-bacon na.
Oo, nagbe-bacon na. Kasi nagbebenta sila sobrang ano, yung parang lalapitan ka na lang nung ano, nung parang sales lady. Sabihin niya, bili po kayo 3 piraso, gano'n. So, daming choices.
Yan talagang susundan ka ng sales lady. Parang gusto sukatan ka ng brief, no?
Parang kumukomisyon yung mga babae doon, eh. Nakakatawa talaga.
Yeah, tsaka kung sa Pilipinas, kung talagang matyaga ka at mabusisi ka sa mga bibilihin mo, for sure makakanap ka ng good quality na mga murang items.
Oo, totoo yan.
Compare dito. At dito, mahal na, madali pa masira. So, sayang. Sayang talaga pag dito ka namili.
Oh, kaya doon ko na lang palagi bibili ng mga pambahay mo, no? Tsaka yung mga pampasok, oo. Oh.
Oh, yung mga undershirts mo. Medyas, t-shirt.
Oh, yung mga belts. Oo oh, nga eh. Tapos yung gupit din. Grabe yung mahal-mahal na gupit dito, no? Sobrang.
Kaya nga, pag nalalaman sa Pilipinas na nagpapagupit ako dito, ang presyo nasa 400 pesos. 500.
400 pesos.
Pinakamura na yun. Ha? Yung tipong ang pagupitan eh, yung parang turo-turo lang. Oo,
parang yung kay Manong Ben lang na.
Ano, yun, no? Oh, yung nasa kanto lang.
Kanto-kanto.
Yung lang, konti na lang magugupit na tenga mo. Yan. Oh. Eh, paano pa pag nasa mall?
Diba? Oh, yung mga magagandang gupit dito actually sobrang mahal din eh. Mm-hmm. Sobrang maabuti ka ng 1,000-2,000.
Oh, eh ako hindi ako nagpapagupit sa ganun eh.
Eh sa Pilipinas nung ka lang kay Manong Kanor eh, ano lang eh 45 lang yung bayad mo, okay na. Aircon pa.
May libre pang masahe, no. Babaliin pa leeg mo.
May libreng masahe tsaka may libreng pulbo. Oh, sa likod.
Johnson's.
Puno-puno yung pulbo yung leeg mo eh.
Oh. Sponsors.
Tsaka yung ano yung mga sapatos. Doon din ako bibili ng mga sapatos kasi sobrang mahal ng sapatos dito.
Oo.
Grabe.
Yung sa ano sa department store,
mga department store.
Malay ba nilang mahal 'yon or mura?
Oo.
Pero pag nilakad mo sa ano sa baha, syempre sira agad. Pero
sira agad.
Dito hindi naman bumabaha madalas eh.
Pero hindi naman sira agad. Ah, yung sapatos ko na ginagamit, umaabot ng mga 3 taon eh.
Oo.
Hindi mo kumbaga yung ganung klase na binabayad mo, mga siguro mga 1,000 ganyan. Mm-hmm. Oh, pero tatagal si 3 taon, hindi,
kaya
nga. 'Di ba? Tapos kasya pa rin hanggang ngayon. Oh. Ikaw ba, kabayan, taga saan ka? Dito ka ba sa Middle East?
Oo, dito rin ako, tagal na.
Ah, ilan taon ka na dito?
Mga more than 1 year. Mga mag 11 years na ako dito.
Ah,
tinubuan na ako ng ugat.
Ah, sabagay. Ako naman 8 taon na rin ako dito. Nauna ka na sa akin ng 3 taon.
Oo.
O yun nga, pero in fairness, di ba dito sa Middle East, yung mga bilihin, may mga mura rin naman kumpara sa Pilipinas.
Oo. Totoo naman yun. Tulad ng mga gold.
Oo, yung mga gold.
Mga gadgets.
Oh, yung mga gadgets, yung mga cellphone, 'di ba? Madalas ngayon nagse-sale sa mga ano, grocery store.
Ayun yung mga makikita mong, ayan oh, nakikita mo yung madami niyan. Laki ng TV, 'di ba?
Oo.
Mura kasi dito.
At gabing uuwi niya. Oo.
Pero kasi hindi naman essential 'yon.
Oo.
Ang mga si pinag-uusapan natin, yung mga tipong pang-araw-araw mo na kailangan sa
kailangan mo isuot, oo. Yung mga basic mo kailangan. Siyempre, hindi ka na gumagastos doon, di ba dapat?
Oo.
So, sa Pilipinas ka bibili. Yun nga eh. Yung mga basic mo, halimbawa, paborito ko talaga doon sa Pilipinas, yung murang brief eh. Kasi, alam mo yung may mga ano dyan eh. May mga parang ano kayo eh. Parang social status sa brief kung ano yung binibili mo. Meron dyan yung high-end, yung mga Hanes.
Ah, yung mga bench, ganyan.
Oo, yung si Jordan. O, yan yung mga pangmayaman yan.
Pero syempre, kung pambahay ka lang, di ka man lumalabas ang bahay, doon ka lang sa ano, Puritan.
Puritan, oo, ganun.
Mga Sanjoy.
Oo, Sanjoy, oo. Matibay. Mura, pero matibay.
Oh. Matagal bago magtutong.
Matagal bago magtutong. Oo. Pero kung gusto pa mas mura, pumunta ang Divisoria.
Oo. Kaya ano, Puritan, Sanjoy, baka naman.
Sponsor dyan, sponsor ng onte. O yan. O. Okay. Eh, ano naman yung hindi mo namimiss? Yung pang top 3 mo?
Siguro ano, yung pollution.
Ah, oo.
Pag uwi mo, langhap mo agad yung ano eh, usok ng tambucho.
yung paglabag, yung paglalapag pa lang yung eroplano. Di ba, paglalabas ka halimbawa dito sa ano sa Middle East, pakita mo ang clear nung ano eh, nung skies eh. Sa atin, pagdating doon sa Pilipinas, pagbaba, wala. Ano na agad eh, yung nag-ipon ng mga ano usok-usok galing sa baba.
Kaya nga eh. Tsaka pasintabi sa mga kumakain ngayon, pag ano mo sa ilong mo, maitim. May laman agad.
May laman agad. Yun nga yung hindi ko masyadong gusto sa Pilipinas. Parang medyo may pagkadugyot yung ano no, yung bansa natin. Kaya nauso nun yung ano, alam mo yung patalastas yung ano, yung Eskinol Master.
Yung pagpahid ng bulak.
Halo. Yun yung halo-halong pawis tsaka yung pawis kasi sobrang humid. Tapos yung ano, usok na dumikit sa mukha mo.
Pati alikabok ano.
Pati alikabok. Oh, Diyos ko.
Eh kasi naman pag nagko-commute ka, yung langhap mo lahat ng smoke belcher sa EDSA.
Sa EDSA, no? Oh. Grabe yung mga bus dun. Hanggang ngayon.
Pero hindi ko maintindihan, bakit na napapayagan tumakbo sa kalsada yung mga taong yun? Yung mga franchise na mga bus na yun, alam naman na pollutant, pero tuloy pa rin.
Eh, ganun talaga eh. Ah, problema kasi talaga sa Pilipinas yan, kung para dito sa Middle East, may enforcement kasi nung batas. Sa Pilipinas kasi, nakakalagpas lahat yan eh. Ang dami, pwede kang maglagay.
Oo, yun siguro. Oo. Yung may padulas.
May padulas ka na lang, edi ano ka na, okay ka na, makakalusot ka na ulit. Uh-huh. E dito, hindi pwede yan. Kasi pag ginawa mo yan, kulong ka.
Pero yung sa Pilipinas, yung mga parak, may mga pangmerienda lang, solve
oo,
na.
Oo, no? Solve na. Uh-huh. Eh kasi ano siya eh, parang ano eh, kombinasyon ng ano, kahirapan tsaka yung ano, kahirapan tsaka yun, yung sistema.
Oo.
Kumbaga, hindi mo aayusin mo yung isa, pero kailangan mo rin ayusin yung isa.
Ano siya, domino effect.
Oo, kumbaga. Parang domino effect siya. Naalala ko, sobrang domino sa Pilipinas, yung sa Quiapo. Ah. Nakagawin ka bang Quiapo? Pero dati pa to, before...
Bumibili ka doon, no?
Bumibili ako doon ng mga DVD.
Oo, sinasabi ko eh.
DVD na maano, na maganda.
May ako kasi sa Raon.
Sa Raon, yung mga ano, yung mga karaoke.
Ayan, ganyan. Mga Magic Mike.
Oo, Magic Mike. Naalala ko pag pumunta ako sa ano dati, sa Quiapo. Grabe, ang sobrang dumi nung ano.
May kalsada doon, tawag doon, ano, Kalye Matumpok.
Bakit matumpok yung tawag?
Eh, maraming tumpok ng ebak doon.
Ay, Diyos ko. Alam mo, pumunta ako sa simbahan ng Quiapo. Grabe, ang daming ano. Ang daming pasintabi ulit. Yung ano, yung dumi ng mga aso na nagkalat. Oh. Na parang hindi pinupulot. Napaka, nakaka...
Tsaka yung mga daga.
Ay, yung daga. Estero. Oh, may kwento ko sa'yo. Kasi dati, naglalakad ako sa Quiapo. Ano yun eh. Sa pagdagalakad ako, pag ano, bilang may natalisod ako.
Oh.
Grabe, daga pala yun. Kumakaripas ng takbo yung daga.
Mas malaki pa sa pusa.
Mas malaki pa sa pusa. Tapos, yung parang, alam mo yung pag sinipa mo yung sako ng bigas, parang ganun yung naano mo eh. Nasipa mo, ang taba eh, malusog.
Buti hindi ka kinagat.
Ay, buti talaga hindi. Sobrang lusog eh. Kaya nga, sobrang dumi sa atin. Grabe.
Tsaka, yung mga makikita mo, yung mga ilog sa mga ilalim ng tulay.
Oo, oo.
Hindi na gumagalaw yung tubig eh. Puro basura na.
Oo nga.
Tsaka pag naglalakad ka doon, maamoy mo eh. Malayo pa lang, amoy mo na.
Na amoy, amoy ano na eh? Amoy...
Langhap sarap.
Langhap sarap. Langhap sarap ang ano, imbornal.
Oo. Yeah. Yung tipong nakalayo ka na ng mga isang kilometro, naiiwan yung amoy sa ilong mo.
Oo. At ang masama doon, minsan parang dumidikit pa sa damit mo eh.
Oo. Pag uwi mo, alam ko kung saan ang galing.
Alam mo kung saan ang galing. Diyos ko, grabe talaga.
Pero, pre, to be fair, hindi naman lahat ng lugar sa Pilipinas ay dugyot or madumi.
Oo, totoo naman yun. Mm. Oo. Yung mga ano, mas concentrated yung dumi doon sa mga ano, sa mga urban centers, sa mga cities.
Oo. Syempre, pag medyo lumalayo ka na sa mga urban areas na mga sinasabi natin, somehow medyo nababawasan na yung dumi, yung pollution, tapos napapalitan na ng mas preskong hangin.
Oo, yung mabango, amoy na amoy mo yung ano, yung dahon na green no.
Kaya nga.
Tsaka yung ano, yung dumi ng kalabaw.
At least grass-fed.
Oo, grass-fed. Alam mo para sa akin, bango yun eh. Pag nakaamoy ka ng kalabaw, combination ng dahon, tsaka dumi ng kalabaw, alam mong napaka-fresh at napakalinis.
Napakalinis talaga ng usapan natin. Pero, ang sinasabi ko, yung mga ganyan na maamoy mo yung, doon tayo sa dumi ha, maamoy mo yung dumi ng, kunyari, manok, dumi ng baboy, alam mo na dahil may farm, may inaalagaan.
Uh-oh.
Kaya okay lang. Pero Uh-oh. Iba yung, nagkalat sa kalsada yung dumi ng aso, yung kalat ng daga,
oo, yung
ng
mga
basura. Iba yun.
Kasi yun, yung mga kalat ng aso, yung mga kalat ng yung mga dumi ng mga kalabaw, dumi ng mga manok, paano yan? Ipataba rin yan minsan sa ano eh, sa palay eh. Eh, yung mga dumi ng mga aso, dapat na pinupulot.
Oo. Bakit pag ba may dumi ng aso sa kalsada, tumutubo mga poste ng ilaw?
Oo. Grabe, yun yung ano eh, yun yung napaka nakakainis sa Pilipinas eh. Kumbaga parang ano, pag naglalakad ka sa daan.
Kailangan
nakatingin ka sa daan. Oo, kailangan nakatingin ka sa daan eh. Kasi baka malay mo, makatapa ka nung eh.
Hindi ka lang sa titingin sa mga makasasagasa sa'yo at mandudukot sa'yo. Pati doon sa apakan mo, titingin ka din dapat.
Kaya train na train yung peripheral vision natin lahat makikita mo eh.
Lahat ng senses mo,
gagana eh. Kailangan eh, kasi kung hindi, alam mo na agad.
Pagpasok mo sa bahay mo, may jackpot.
Oo. Kung hindi man ano, kung hindi man dumi, pwede yung bubble gum.
Oo, yan, nakakainis tanggalin yun.
Diyos ko, magtatanggal ka ng bubble gum sa sapatos mo. Ang hirap-hirap.
Ah, may isa pa akong pollution na naiisip.
Ano pa yan? Ano pa yan?
Yung noise pollution.
Ay, oo, oo. Grabe yung noise pollution na yan. Alam ko
yan. Yan yung mga tipong, bukod dun sa mga pag nasa biyahe ka, yung busina ng jeep, yung busina ng bus, nakaka-rin din ah.
Oo, oo.
Pag na yung mga kapitbahay mo, nagbe-videoke.
Ay, oo, oo.
Nagkakaraoke, inuman. Tapos ingay-ingay, may pasok ka pa kinabukasan.
Dati kasi umuupa ako diyan sa ano, sa Maynila na ano, tapos malapit siya sa ano, videokehan, parang ganoon. Gabi-gabi 'yan. Walang mintes. Para silang 24 hours na bukas. May kakanta at may kakanta.
Daig pa pabasa, no?
Oo, daig pa yung pabasa. Tsaka babalikan ko na yung sinabi mo regarding dun sa sa jeepney. Yan yung yung mga nakakainis din sa jeep natin kasi di ba kung wala sa simbahan. May mga simbahan na naglagay ng mga mga signs na bawal yung masyadong maingay yung yung busina. Tapos sila pa rin busina pa rin yung mga yan. Tapos ayan, yung mga yung mga patutok nila sa sa radyo, yung mga remix ng Senti. O, kasi nag-e-enjoy na nag-e-enjoy sila pero ewan ko lang kung yung mga pasere nag-e-enjoy din doon.
Yung mga tipong pag sumakay ka na ng jeep, nasa club ka pa.
Oo. Oo. Siyete lang, club mix na agad. Ayun. So, speaking of pabasa, isa sa mga na-e-enjoy ko actually yung mga sige, yung top 2 na gusto. Gusto ko yung tradisyon sa Pilipinas.
Ah, yung mga holidays.
Oo, yung mga holidays natin. Mm. Walang makakatalo sa holidays ng Pilipinas. Oo.
Alam mo, kilala ang Pilipinas bilang mga tao na mahiling mag-celebrate ang holidays.
Oo. Tapos lahat ng kada ano ba tayo? Kada santo may piyesta? Parang gano'n.
Lahat ata.
Kahit nga, 1:1 ba yun?
Kahit nga bayani. May piyesta eh.
Ah, totoo?
Oo, yung kasi alam ko to dahil kuya ko, birthday niya, yung ka-birthday niya si Andres Bonifacio eh.
Ah, wow.
Oo, sa alam ko sa San Juan, meron yan pista kasi attributed kay Andres Bonifacio.
Ah, hindi siya San Juan Day, ganun? Hindi. Iba pa yun,
oo. Ah. Tapos, syempre, holiday pag yung kay Jose Rizal, mga ganyan, araw ng mga bayani. Although walang specific na celebration, pero ini-enjoy ng mga kabayan natin yung holiday na yon.
Ini-enjoy ng mga kabayan natin. Tsaka sa atin mahilig tayo sa 3-day weekend.
Oo, yung mga long kaya nagsusulputan yung mga piso fair na yan
Yung mga long weekend na yan, sobrang wala kasi nung dito Although paminsan-minsan meron, pero mas madalas na wala
Dito kung long weekend, saan ka pumunta? Siyempre lalabas ka bansa.
Oo.
Siyempre, lalabas ka bansa. Dapat may pera ka.
Well, may pera ka siyempre. Kung wala ka na. It's COVID pa ngayon.
Oo. Lalabas ka bansa, mapupunta ka lang sa quarantine. Uy, sa bahay ka na lang.
Sa bahay ka na lang. Oo. Tsaka yung yung mga iba pang mga namimiss ko doon yung mga Alam mo ba yung mga Semana Santa? Tsaka yung mga Tsaka yung mga Flores de Mayo, yung mga
ganyan. Ay, mga Santa Cruzan.
Santa Cruzan. Yan,
Yung ginajudge mo yung mga pamaparada.
Ano yun parang beauty pageant ng local.
Ng barangay.
Barangay beauty pageant. Yun yung mga naalala ko yung mga nanay-nanay natin na pintasera ng mga
Yung mga chismosang kapitbahay.
Ito namang si Reyna Elena, di mo maganda. Ba't paano naging Reyna Elena yan?
Kasi kamag-anak yan ni Consihala. Ganyan usapan.
Pero pag may maganda talaga. Tsaka yung mga di ba may mga banda-banda pa yan? May mga, yung mga batang...
Tawag nila doon, Mosiko. Yung mga... may mga majorette pa.
Oo, may mga majorette pa. Tapos yung mga naka-short skirts. Tapos, di ba? Nagpabato ng mga baton.
Yung init na, pero naka-leather yung mga...
Oo, naka-leather. Ang kapal-kapal na dami. Tapos naka-ano, di ba? Pero, kumbaga, ina-enjoy talaga natin kung
Tsaka, pag yung mga... pag Pasko, ang Pasko sa Pilipinas,
ay, Pasko,
limang buwan.
Walang comparison yung
simula Pasko sa mag-bear months. Like September hanggang January yan. Walang tanggalan ng decorations yan. Tsaka ang gusto ko dun sa Makati.
Oo.
Yung Ayala. Yung Ayala.
Kahabaan ng Ayala.
Diba ang ganda?
Hindi lang Ayala, pati EDSA ganun din.
Pati ba EDSA ngayon? Tagal ko nandiyan nakaka-uwi pre.
Oo, sa bagay.
So, yun, yung mga socios sa Meralco, yung mga ganyan. Pero maganda. Kahit stress ka sa traffic, makikita mo yung mga pahilaw sa kalsada. Maganda.
Kahit magulo sa Pilipinas, nagagira-gira, basta marinig mo lang si Jose Marichan ng ano, whenever I see...
Tama na. Baka umulan pag uwi natin.
Tapos nakakatawa pa yung mga ano sa mga internet. Pag September 1, maabangan mo na agad yung, alam mo yung ano, meme na ano, yung ulo ni... Ano, ni Jose Marichan palabas na.
Alam mo na pag nag-bear months na.
Oo, na parang
may mga countdown na.
May countdown na ng ano. Oo. Tsaka iba talaga yung ano, iba talaga yung feeling sa ano sa Pasko sa Pilipinas, yung mga Christmas tree tsaka yung samahan ng mga pamilya, syempre,
di ba? Reunion. Kahit ayaw mo yung kamag-anak mo, syempre makikita mo pa rin.
Iba makikita pa rin yung, mo pa rin siya.
Boy pa pala to.
Sa lahat ng mga extended family mo, magkikita-kita kayo. Mga hindi mo kilala. Ito pala, pinsan mo pala to.
Pinsan ng kapitbahay mo. Pero ang gusto ko rin, ikaw ba, anong pinakagusto mong holiday?
Pinakagusto kong holiday sa Pilipinas? Yun nga eh, Pasko talaga yung pinakagusto kong holiday.
Ako naman ang gusto ko yung ano, New Year.
Isa pa, totoo. New Year.
Kasi somehow, ito yung pinaka non-religious na holiday sa atin na kahit anong religion mo, sineselebrate mo siya. At least, probably more than 90%. Lahat ng tao ay happy, full of positivity. Of course, ngayon 2020, positivity. Ayaw nila eh.
Nakakatawa eh.
Screw 2020.
Nakakatawa yung mga memes ngayon eh. 2020, bakit ka pa dumating? Pwede bang 2021 na?
Wake me up when 2020 ends.
2020 ends.
Pero yun, masaya yun. Gusto ko yun yung, lalo na kasi sa amin sa Bulacan, kami talaga yung ano sentro ng mga fireworks at firecrackers. Yan. Pag hindi nabenta ng December 31, yung mga papotok,
lahat pasabog talaga.
Kaya kami, hindi na kailangan ano, magpaputok. Makikinig ka na lang. Libre pa, di ba?
Stick pala sa inyo.
Pero masaya kasi, yun nga, pag bagong taon, dapat full of, ano ka,
full of joy, full of positivity, yes. No? Tapos tatalon ka pa para tumangkan.
Na hanggang ngayon, hindi nangyayari.
Tinatry ko yun eh, walang humahaba. Walang humahaba.
I'll sidestep that one.
tapos yung isa pa sa mga ano, sa mga New Year, yung gusto ko yung mga salubong eh, no? Yung maghahanda yung pamilya, maraming pagkain, puno-puno. Pareho yan sa 24. Yung ano to? Yung Christmas Eve tsaka yung New Year's Eve.
Yung tipong niluto nyo yung mga relleno, tatlong araw na hindi pa rin nauubos. Tsaka fruit salad mo, isang linggo na. Binabaon mo pa rin sa office.
Binabaon mo na sa office para mo, pamimigay mo na. Mm-hmm. Tapos maganda yan, sasamahan mo ng abo ng firecrackers. Pag alas 12, mas sumasarap yung pagkain pag may kasama mo.
Kasi ano yun eh, spices.
Tsaka yung ano, yung mga namimiss ko pa sa Christmas, ano ba, yung mga caroling, ganyan. Mm-hmm. Well, hindi ko masyado namimiss kasi may maraming taga-take advantage ng mga...
Nagtatago ako, pinapatay namin ilaw. Kasi naman, parang ano eh, kayo din yun nung isang araw ah. Inuulit nyo na.
Yung mga bata. Tapos parang ano eh, parang obligation mo pag nakakuha ka ng ano, ng envelope.
Oo.
Parang,
at may mga nangaruling pa sasabihin, ang babarat ninyo. Aba, teka lang. May patago ba sila?
Gusto ko yung mga pinapadala sa iyo, yung mga envelope na ano, parang formal. Ito, envelope yan. Sige.
Tapos yung caroling, yung kanta naman, sintonado.
Sintonado.
Hindi man lang pinractice.
Yun nga lang yung hindi man doon. Parang, pero syempre, hindi ka na makakapag-demand eh. Christmas eh.
Kaya nga, dapat masaya ka lang.
The holiday of giving.
Don't be a Grinch.
Don't be a Grinch. Pero sana nag-give din sila ng magandang kanta.
Effort man lang sana.
Effort man lang. Oo nga eh.
You're listening to OFW Confessions.
Alam mo, masaya talaga yung holiday sa Pilipinas. Pero dapat, hindi ganun ka-ingrande. Lalo na kung hindi naman within our means.
Kung wala naman masyadong pera, hirap din eh.
Ang pangit lang siguro kung magse-celebrate ka, pero yung gagamitin mo pang celebrate, iuutang mo para lang masabi na marami kang handa. Yun, hindi masyadong maganda yung ganun.
Tapos hindi ka naman makapagbayad din.
Kasi after 2 or 3 months mo siya mababayaran ng buo. By that time, yung panibago na naman celebration. So, maganda yung moderation lang. ng paghanda. At saka, maghintay ka ng ibibigay sa'yo ng kapitbahay. Dadami na rin yung handa.
Oo. Kumbaga parang ano eh, wag masyadong peer pressure sa kapitbahay.
Oh.
Kasi yung kapitbahay, hayaan mo sila. Kasi yung kapitbahay minsan hindi ano reasonable yung ano yung mga
mahanda,
gusto eh.
Oh.
Yung mga expectation nila ay feeling ko maghahanda yan ngayon, yun, ganun. Wag mo na lang sana pansinin, mas mabuti na yung kalagayan mo yung ano mo.
Oh, basta masaya kayo.
Oo, masaya yung pamilya. Oo. Tsaka kung totoong kaibigan mo yan, hindi kanyang hihingan ng ano, mag-expect na marami kang handa o marami kang pera.
Siguro maganda rin yung mag-usap-usap kayong barangay or ano na, o sige, mag-chip-in tayo ng mga luluto eh.
Oo, kawang gawa.
Sa'yo yung isang putahe, sa akin yung isa, o di dadami na din
yun. Di parang kung gusto mo ng community na isang barangay kayo, yan yung gawin nyo, magkawang gawa kayo lahat, parang paluwagan.
Siyempre, after COVID.
After COVID, enhanced. Dapat i-ano mo muna.
Wag mo na ngayon.
Loosen up muna yung restrictions. Isa pa lang nami-miss ko sa Pilipinas, yung mga, hindi natin napag-usapan yung mga Semana Santa eh.
Yung mga pasyon, mga pabasa.
Naalala ko yun eh. Yung mga magulang ko dati, hanggang ngayon pa rin naman, nagpapaano yan, nagpapabasa yan, overnight. Sa lubong, tapos mga yung mga pagkain nila, yung mga sky flakes.
Siyempre, pasopas.
Pasopas.
Ay, mabigyan mo ng ice cream yan. Nagkandapaos yung kinabukas.
Nagkandapaos yung mga tao. Pero kumbaga yung mga tao na yan, nag-overnight yan. Pero kumbaga masaya eh. Masaya yung pakiramdam na magkakasama kayo lahat. Mga, di ba, nagkadasal kayo. Kasi dito, hindi mo sa Middle East, lalo na sa Middle East, wala tayo ng mga ganyan na mga celebration.
I don't think kahit sa mga ibang bansa rin, meron pa rin.
Oo.
Siguro sa US alam ko wala.
Sa US yung Passion of the Christ yata hindi eh. Pero yung mga Pasko,
ayan meron yan.
Meron
sure.
Sila. Oh.
Pero yung I mean hindi sila ganun ka into that level of detail.
Oo.
Pagdating sa pagse-celebrate
sa Kristiyanismo. Yung Pasko nga rito sa ano eh sa Middle East lalo, 'di ba? Kumbaga ikaw na lang gagawa ng paraan.
Oh, it's just like any other day.
Oo, para maramdaman mo yung Pasko, bibili ka ng... Buti nga nagbibenta na ngayon ng Christmas tree eh.
Oo, dati alam ko hindi eh. Oo. Lalo na ng mga first few years ko. Parang wala lang. As in, very dry.
Oo.
As in, nothing. Walang kahit
haram,
ano celebration.
Haram. Bawal lang Christmas tree. Pero ngayon pinapayagalan nila. Uh-oh. Tsaka buti na lang may simbahan din dito sa ano natin.
Mm-hmm.
Sa titirahan natin. So, nakakapagdasal yung mga tao. Diba?
Nakapag-practice
sila. Nakapag-practice ng relihiyon nila. Mm-hmm. Diba? Medyo may kalayaan eh. Oo. Pero kung isipin mo talaga, wala. Kaya nga, pag umuwi ka ng Pilipinas sa Pasko, nakauwi ka ba ng Pilipinas sa Pasko?
Hindi pa eh. Hindi ako pwede pag ganun sa trabaho eh.
Trabaho?
Oo. Hindi ko pa na-experience.
Eh. Ako rin eh. Pero natry ko lang isang beses eh. Kasi may emergency lang na inasikaso kami.
Mm-hmm.
Iba talaga yung pakiramdam.
Masaya eh, no?
Oo.
Kahit ganong kagulo ang Pilipinas, masaya.
Sobrang saya. Yung sinabi mo kanina, yung sa Ayala na, no, na mga ilaw-ilaw, grabe, parang yung puso mo, matutunaw eh.
Mapapagastos ka.
Matutunaw din yung wallet mo eh. Oo, tsaka yung parang lahat ng tao masaya. May parol, may mga taong, just parang lahat nagkakantahan ng mga Christmas.
Yung alam mong stress ka sa trabaho, pero paglabas mo ng opisina, masaya ka pa.
Masaya.
Even sa office, may mga decorations.
Eh. Oo, may mga decorations.
Dito kasi walang ganun.
Dito, oo. Wala talagang kapalit eh. Ginawa ko na lahat eh. Nagpapatugtog ako halimbawa ng Christmas song sa cellphone ko.
Iba, Pasko. Iba.
Nakakulong ako sa dekahon ko na kwarto. Tapos makalagay ako ng malita Christmas tree, malita parol. Pero para akong tanga eh.
Wala. Sasabihin ng mga pumapasok sa opisina mo. So,
ano yan?
What's that?
Ano ginagawa mo? Bakit? Oo, so wala talagang kapalit. Okay. O sige, tapos na yung top 2 natin sa namimiss natin. O paano naman yung yung top 2 na hindi namimiss? Ikaw ba? Ano yung top 2 mo na hindi namimiss sa Pinas?
Ang talagang hindi ko namimiss yung walang ID system yung Pilipinas.
Oo, totoo yan.
I mean, compared, marami ng bansa ang may mga national ID system na somehow nag-work talaga ng maayos.
Oo.
Especially dito sa Middle East. Maganda yung implement nila ng ID system.
Oo, totoo yan. Kapag kasi yung ID system, malaking tulong yan eh. Unang-una, yung sa convenience, Kasi halimbawa, sa Pilipinas, mag-a-apply ka sa mga, kung mag-a-apply ka ng kuryente o mag-a-apply ka sa banko, hingang ka ng dalawang valid ID. Tsaka birth certificate pa.
Kaya nga.
So ayan yung valid ID mo, anong tawag dito? PhilHealth, ano pa ba? SSS?
Voter's ID.
Voter's ID. Ayun lang. Tapos yung voter's ID mo pa, yung nakalaminate lang.
Kaya nga, sa Pilipinas, ang galing natin mag-forge ng mga documents, di ba?
Ang galing-galing mag-forge. So, ang dami-dami mong dokumento. Tapos, pag na-hold up ka, lahat yun, wala.
Tanggal din.
Tanggal lahat.
Kaya, tsaka, pag merong ID system, maraming problems ang ma-re-resolve. Or at least mababawasan.
Oo, lalo na yung ano, yung crime, tingin mo mababawasan 'yun.
Yung ano lang, simple na lang yung mga scammer na ano, tumatawag sa mga tao.
Oo,
kasi ngayon may mga pumapatol pa rin sa mga ganun eh.
Ay, oo.
Yung mga tipong na budol-budol o na-aksidente si ganito, punta ka dito, padala ka ng pera. Syempre ikaw, kung merong ID system, unang-una, matatakot yung mga gagawa nun kasi matitrace na sila, lalo na kung registered yung telephone number. Kasi dito sa Middle East, mandatory na nakaregister yung mga telepono mo.
Oo, kasama nga pala yun, pag nag-register ka ng SIM card, kukunin nila yung ID mo.
Oo.
So, kung yung SIM card na yun, nakalink lang sa isang ID. So, correct. Huling-huli ka pagka gumawa ka ng kalokohan.
Tapos, kung sakaling gawin man nila yung crime na yun, matitrace ng polis yun.
Oo, totoo yun. Oo.
At least, mahuhuli or gawin man nila, madali pa rin sila mahuhuli.
Oo.
Hindi katulad ngayon sa Pilipinas na tumawag ka, tapon mo na yung SIM card mo, tapos na, hindi na matitrace.
Mm-hmm. Kaya nauso yan yung mga krimen sa Pilipinas, marami dyan yung mga kidnap for ransom. Ganyan.
Tatawag ka, ransom, bigyan mo akong 2 million.
Oo, tsaka yung mga budol-budol na yun.
Yung pala yung nawawala, naglayas lang. Wala, ganun din. Di, nawalan ka ng pera, na-stress ka, na-biktima ka because of this. Pero alam ko, hot topic tong national ID system
sa Pilipinas.
Na natabunan ng nung recent pandemic.
Oo. Tapos yung mga, may mga opposition ba yan? Nila dyan? May problema ba dyan sa ano na yan?
Ang naririnig ko kasi na opposition nila is the privacy ng mga tao, ma-expose daw yung mga tao sa mga private
Nila. Private information.
Ma-hack or something.
Oo.
Pero ang point ko naman, unang-una, kung wala ka naman tinatago, hindi ka dapat matakot.
So, tsanga.
Pangalawa, kung maayos talaga yung, mailatag ng maayos yung data security, at ma-implement siya ng maayos, tingin ko magiging okay talaga siya eh.
Tsaka yung security na yan, okay lang yan. I mean, sasabihin lang ng government, kumbaga tiwala lang eh. Dito rin naman sa Middle East, ganyan din yung ginagawa natin. Tiwala lang sa gobyerno na hindi nila gagamitin ng masama yung information sa'yo. Yun nga, sabi mo nga, kung wala ka namang ginagawang mali, ba't ka matatakot?
Correcto.
Diba? Hindi naman nila aanuhin yun eh. Ang ayoko lang dyan, pag dumating yung point na magkaroon tayo ng system, tapos pag nagkaroon ng data leak, yun.
So, yun ang magiging problema.
So, doon pa naman sa Pilipinas, ayoko mang maging political, hindi nagkakasundo yung mga tao eh. So, onting butas lang na ganyan, kahit na maganda yung intention, nawawala.
Alam mo, pag politics talaga sa atin, very taboo.
Oo, kaya ayoko rin masyadong pag-usapan yung ano na
pero, feeling ko pa rin, yung national ID system, it's a big help para maging improved ang society natin. Security.
Security. Security in mind, di ba? Oo.
Pero alam mo pre, other than crime, marami pa rin benefits yung pagkakaroon ng national ID system.
Oo.
Take for example tong nangyayaring pandemic or any natural disasters na pag nagbigay ng tulong ang gobyerno, mas madali sila makapag-distribute ng mga benefits compared sa nangyayari ngayon na naiwasan yung pagdodoble-doble at saka targeted agad yung talagang nangangailangan.
Oo, kasi nakalista na yung lahat ng tao.
Oo, alam yung location, ano yung
sa nagkatabaho siguro.
Exactly, or kung talagang nawalan ng trabaho, or may issue ba tungkol sa location nila, yung...
May bagyo, kung saan ka nakatira.
Exactly.
Nagkasako na. Mas madali ka mapuntahan. Tsaka kung yun. Tapos, isa pa yung sa contact tracing din.
Exactly.
Diba? Halimbawa, dito sa Middle East, may mga app lang sa telepono na dinedownload.
Oo.
Kasi nga, diba yung SIM card mo, nakalink lang sa ID mo.
Correct.
So, ikaw lang yung tao na yun. So, malalaman doon kung may sakit ka, nakatag yun sa app mo na may sakit ka.
Oo.
Or kung clean ka, or kung kailangan mo i-quarantine kasi na-expose ka, Makikita yan. At saka alam mo ba na ano, kapag naranasan mo na ba yan? Hindi ko pa naranasan to eh. Pero sabi nila, pag mayroong malapit sa'yo na tao,
mag-a-alert
sa'yo. So, tumakbo ka na.
Actually, hindi ko pa na-experience. Pero marami na ako na basa na ganyang situation. Although, yun lang, nakaka-praning, syempre.
Oo,
pero it makes you aware.
Oo, maging mas careful ka
exactly
sa ginagawa mo kung nasaan ka. Ayan. Ayun, tsaka yung sa ano ba, maliban pa dyan, yung sa airport din.
Oo. Ngayon, katulad kanina, di ba, dumaan tayo ng immigration.
Oo.
Hindi mo na kailangan mag pakita ng passport, pipila, tatatakan, iscan yung mata mo. Ngayon, tatap mo lang yung ID mo sa scan nila, tapos fingerprint, labas ka na.
Ready ka na. Sobrang bilis mag-check-in. Oo.
Kasi malalaman na doon kung may restriction ka bang mag-travel, kung kailangan, kung naka may issue ka ba,
may utang ka pa.
Exactly.
May problema ka sa employer mo. Makikita nila.
Kung wala kang national ID system, maraming makakalusot ng mga ganyan may problema.
Oo, makakatakas ng bansa. Lalo na yung mga dapat palakasuhan, di ba? Pwede kang kung may pera ka, pwede kang makaalis.
Tama. Kaya yun, malaking tulong yun. And again, tulong sa pag-deter ng crime and convenience. At the same time.
So sana maintindihan nga yun ng mga tao eh.
Pero like you said nga, no, kailangan talaga meron kang isa-sacrifice.
Oo. Sakripisyo mo yung data privacy mo ang for the betterment of the whole society.
Pero ganun. Hindi naman...
Whole of society approach.
Pero hindi mo naman isa-sacrifice lahat.
Oo.
Magla-let go ka lang ng konti.
Oo. Tsaka kailangan, syempre pwede mo naman i-check yun eh, kung meron mga security breaches, kung tingin mo pangit yung gagamitin nilang ano, pwede ka mong magreklamo eh. Diba? Sabihin mo na hindi ano, kaya yan. Pwede naman gawin yan.
Yun lang sana talaga mapag-usapan at maayos na ma-implement.
O siya, nakaka-depress eh yung sistema. So, diretso na tayo sa top 1 hindi na nami-miss para tapos na lahat ng mga hindi natin nami-miss.
Sige.
Mga pangit. Pero bago tayo pumunta dyan, ano muna yung ano, yung parang honorable, meron ka bang honorable mention na gustong sabihin?
Meron.
Kwento.
Hindi pumasok sa top 3 ko, pero ayoko talaga sa Pilipinas. Yung red tape.
Ah, totoo.
Yung ang daming prosesong pagdadaanan, makakuha ka ng isang document or isang certificate na unnecessary.
Oo, totoo yan. Kasi nga pati nga yung pag-aalis ka ng bansa, alam ko yung mga may pamilya, kailangan pa magdala ng mga ano yun, yung mga marriage certificate, tsaka yung mga ano. Pero tignan mo, di ba may mga national ID na nga tayo rito? So bakit mo papadadalin ng mga kung ano-ano yan? Meron ka na nga proof na nakatira yung tao dito sa bansa.
Di ba, hindi ka nga makakakuha ng passport kung wala ka ng mga birth certificate.
Oo. Ang dami daw. Yung nga yung mga birth certificate mo, tapos kailangan pupunta ka pa doon. Kailangan, ano pa, yung certified true copy pa.
Oo.
So kailangan pupunta ka pa doon sa NSO. Buti sana kung taga doon ka lang din.
Kaya ang isa pang ayoko, yung, sorry ha, pero yung OEC.
Pero mas madali na ngayon ha.
Oo. Pero na-experience mo ba dati na ganong kahirap kumuha? Na talagang kailangan mag-undertime ka muna sa trabaho para makakuha ka ng ganong documentation.
Punta ka muna ng polo.
Pero may nakikita ba tayong benefits?
Parang wala namang ano eh.
Honestly, I mean, ang purpose ng OEC ay para ma-monitor ang mga OFWs abroad, which is by all means, may good purpose.
Oh, napakagandang ano eh, na purpose niya, objective. Oh.
Pero lalabas ka ng bansa, babalik ka ng Pilipinas, but if more than 5 days, required ka na may OEC ka na para makapayagan ka nila makabalik dito.
Tsaka yung pag-a-apply pa lang ng OEC, hindi na maganda eh. Kung alala mo yun dati kung ano-ano yung mga hinihingi nila ng mga dokumento. Tapos, naalala ko noon, bago pa nauso ngayon yung mas madaling pamamaraan ng OEC, every time, kailangan pumunta doon sa OWA. So, depende, hanap ka ng parang satellite branch ng OWA para mag-apply ulit. So, kumbaga, yung time na sana, hindi ka naman nagtatagal sa Pilipinas.
Correct.
Eh. So, yung time sana na inispend mo sa pamilya mo,
mapupunta doon.
Mapupunta sa pagpaprocess ng dokumento na hindi mo naman, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano yung purpose itong dokumento na to eh.
Tsaka nagawa mo naman kumuha ng driver's license sa Pilipinas.
Hindi ako nag-drive sa Pilipinas. Wala akong ano.
Kasi yung tatay ko, driver yun eh.
Ah, okay.
Naalala ko, alis yun ng umaga, makakarating yun ng hapon, Hindi pa niya nakukuha yung driver's license niya. Babalikan pa niya after 3 months.
Grabe namang oo. Sobrang tagal naman.
Pumila ka na. Ang dami mo nang ginawang mga fill up ng form. Paggawa ng mga medical test. Tapos, for what? Maghintay ko ulit after 3 months. Kasi sasabihin nila, kailangan magawa mo na yung mga
dokumento mo.
Dokumento, magawa yung mismong card.
Oo.
So, tapos, wala. Very inefficient.
Tapos, ang nakakainis doon, pumila ka ng 3 hours, pagdating mo sa counter, sabihin sa'yo, ay, sir, kulang po ng dokumento. Mapapa, na lang, kasi nga.
Pero alam ko na, again, in all due fairness sa ngayon nangyayari sa Pilipinas, tinatry naman nila. Nagawa ng one-stop shop. Pero again, maraming room for improvement.
Maraming room for improvement. Tsaka, ang ayoko lang din sa pulisiya doon, merong mga ano eh, kumbaga, merong kang hiwalay yung ano, express. Uh-oh. Tsaka yung ano, hindi express. Bakit may express?
Dapat lahat na lang express, diba?
Oo, hindi mo pwedeng lahat express. Ba't kailangan magbayad ng mas malaki? Mm-hmm. So, kumbaga, parang kung wala kang pera, maghihirap ka, uh-oh, parang ganun. Eh, sa totoo lang, hindi mo naman kailangan na... Hindi mo naman alam kung para saan tong dokumento na to, ba't mo ginagawa yan?
Doon mo makikita yung disparity ng pagkakaroon ng purchasing power.
Oo nga eh.
Doon sa wala.
Oo nga eh.
So, yun lang yung nakikita na somehow social discrimination na makikita mo sa society.
Oo, yun yung nakakainis doon. Anyway, so ayan. So,
para mas mainis pa tayo.
Para mas mainis pa tayo. Mm-hmm. Ito talaga. Ano ba 'yung pinaka nakakainis nata ano top 1?
Ewan ko kung mag-agree ka pero ang pinaka na hindi ko namimiss sa Pilipinas ay ang traffic.
Ay hindi ako naniniwala. Hindi ako ano align sa iyo.
Ay talaga.
Hindi, joke lang. The traffic talaga.
Actually, oh. Tatanong kita saan ka ba nakatira kung ganun.
Sa ano, sa Cueva ako nakatira. Oh.
Ah, talaga naman traffic. Kilalang-kilala ang Pilipinas for all the wrong reasons dahil sa traffic na yan.
Oo nga.
We are known for having the worst traffic situation sa buong mundo.
Oo. Isipin mo no, na parang nakakaawa din yung mga Pilipino eh. Sa totoo lang ha. Kasi kumbaga, di ba may kasabihan nga na no, time is gold.
Mm-hmm.
So kumbaga yung time na ginagastos mo sana sa mga aktibidad na no,
worthwhile.
Worthwhile. Masaya ka sa pamilya mo, ganyan. Mm-hmm. Nauubos na nakaupo ka sa ano sa
nakaupo ka sa bus, sa FX, sa MRT. Nakatayo ka sa MRT.
Ang nakikita ko lang na benefit niyan, nagdag ano yan eh, dahil diyan yumaman ang mga nagbebenta ng ano, power bank. yun lang yung benefits na nakita ko economically. Pero kumbaga other than that,
mas malaki ang disadvantage.
Oh, mas malaki ang disadvantage. Both sa ano yan, power bank tsaka dun sa network kasi syempre bibili yung tao ng
mobile data.
Kasi stuck sila sa traffic eh.
Pero alam mo matagal na yung problem na yan eh.
Oo.
Considering na matagal na ako dito sa Middle East, before na nagtatrabaho sa Pilipinas at saka nag-aaral pa ako. Uwian ako Manila hanggang Bulacan, Makati to Bulacan, back and forth. Ilang oras ang inuubos ko sa pagbiyahe lang. Kasi, syempre, mahal. Hindi natin afford.
Hindi kaya eh.
Magrenta ng apartment, ganun. Kaya, uwian. Pero, na, kunyari, doon na lang sa nagtatrabaho sa Makati, kailangan nasa biyahe na ako 5:30 pa lang.
Na umaga.
Kasi, makakarating ako sa office, almost 8. So, sakto lang.
Oh.
Malate ka ng mga 15 minutes. Nasa 5:30 na yon. Darating ka na sa office mga 9 o'clock.
Oo.
Ganon ka lala ang sitwasyon noon.
Mm-hmm. Noon.
Noon.
Take note noon yan. Dalawang dekada na yata yan.
Grabe
ka
naman. One decade lang.
Okay.
What more ngayon? Diba?
Oo.
Ikaw ba, nung umuwi ka ng Pilipinas, na-experience mo ba yung ganon traffic?
Ay, oo. Hindi ko lang na-experience yan. Napanaginipan ko. At hanggang sa pagtulog ko na-ano ko yung traffic na yan. Kasi naalala ko niyan, natumira kami sa QC eh. Isang beses. Kaya gusto namin pumunta ng ano ng Bonifacio, BGC. Hindi ako Burgues, pero meron lang akong gustong puntahan doon. Kumbaga ang option lang na binigay. Hindi ko kasi alam na meron pa lang mga shuttle bus ngayon. Alam mo yung mga ano, P2P. Yung mga P2P. Oo, so nag-try ako ng ano, taxi. Kasi yung taxi, to be fair, hindi siya sing mahal kaysa nandito sa
di ba?
Totoo 'yan. Nag-taxi ako. Grabe yung taxi ko, inabot. Ulan pa. Ang biyahe ko, umabot ako ng mga 4 hours. 4 hours ha. Ang sakit ng puwet ko. Inisip ko na, oh, pero siguro kung hindi umilan nun, baka less than 1 hour. Hindi, mga ano, mga 3 hours lang siguro yung biniyahe ko.
Well, 3 hours and 4 hours.
Oh,
still, napakahabang napaka, oras nun.
Napakahaba. Naalala ko dati nung before, di ba, nung before pa lumala yung traffic na yan, pwede kang ano eh, kung wari pupunta ka sa party.
Mm-hmm.
Ganyan. Tapos parang, oy, ano, gusto mo pumunta tayo dito?
Dadaan muna tayo.
Oh, sige, daan tayo sa ganyan. Pwede mm-hmm. yan. Ngayon, hindi mo na pwedeng gawin yan.
Ibang araw na lang.
Oo. Ibang araw na lang. Tapos ang hirap na palagi, kung wari may mga gusto kang i-meet na mga kakilala mo sa Pilipinas.
Mga kakilala mo lang ba?
Makakakilala ko rin. Oo.
Okay. Okay.
mga kakilala rin ako. Oo.
Mga friends.
Mga friends. Oo. Yung kumbaga parang ano eh, malilit sila eh.
Oo.
Ikaw din minsan malilit ka eh. Kumbaga parang magkakaintindihan na lang kayo eh na
kaya,
pasensyahan na lang kasi wala eh.
Kaya siguro natag din ng mga Pinoy na ano no, hindi kilala sa pagiging on time.
Hindi,
lagi nilang excuse nila yung traffic.
Hindi, ngayon valid na excuse na yung traffic.
Kasi na-experience talaga.
Oo, kasi na-experience nila ngayon. Pero feeling ko may magandang ano yun eh, benepisyo. Ayokong, hindi siya maganda.
Benepisyo talaga?
Hindi maganda ang traffic. Pero ang benepisyo niyan is yung mga lalaki hindi nakapagsalawahan. Mahirap.
Ang two-timer. Unless
oo.
Magkakapit-bahay ang tinutu-timer.
Magkakapit-bahay kayo. Oo. Pero yun nga lang, ang sinasabi nga nila, di ba, parang ano, if there's a will,
there's a way.
Pero hindi ko maintindihan kung paano, hindi ko pa rin maintindihan paano gagawin yun. Oo,
ano ako, slow clap ako sa mga ganun.
Oo. Congratulations sa mga nakagawa pa rin kahit sa gantong sitwasyon.
Tuloy nyo lang kalokohan nyo.
Pero yun nga eh, kumbaga parang yung mga dati, kasi dito naaranak, ano pa yun eh, kumbaga may birthday, pupunta ako ngayon dito. Pupunta ako sa kabilang birthday after. Okay lang.
Kaya mong, ano, sunod-sunod yung mga gagawin mo sa buong araw, kaya mong i-plan.
Oo.
Gagawa ka lang ng mga time gaps na, kasi kailangan bumiyahe from here to here, 30 minutes, 1 hour.
Oo, bigay ka lang ng allowance, siguro mga 10 minutes, ganyan. Kaya, pero okay yan.
Oo, kaya. Pero sa Pilipinas, actually, ang time gap mo, next week, the other day, day after next week, mga ganyan.
Iniisip ko nga yung paano yung mga nagtatrabaho dun sa Pilipinas eh. Yun ang hindi ko talaga ma-ano eh.
Mag-guess. Yung kapatid ko na ano yan, na tatanong ko kung kaya pa ba niya. Sabi niya, walang choice eh. Kailangan niyang tiyagain. Nagtatrabaho siya sa BGC. Shout out. Pero stressful. Kailangan niyang pumasok ng, again, madaling araw para lang makapasok on time.
Oh.
Not necessarily maaga.
Oh.
On time lang. Tapos, worse, yung pag-uwi mo, gabing-gabi ka na makaka-uwi. Ano pang time ang masaspend mo sa family mo?
Ito. Tapos ang masama dyan, ang ayoko actually ng mga solusyon natin dyan palagi is yung paglalagay palagi ng expressway tsaka flyovers. Eh. Kasi hindi talaga yan nasosolusyonan yung problema. Hindi.
Ang ewan ko ha, isa siguro sa naisip kong solusyon, bawasan yung mga bus or at least scheduled. Kasi kung makikita mo sa ibang bansa, sa dito.
Sa Middle East.
Europe, sa US.
Wow, social, Europe.
Nabasa ko lang.
Nabasa mo lang? Okay.
Hindi, kasi nakaschedule yung mga buses. Yung ganitong oras darating si bus na ganito, papuntang ganitong destination.
Oo.
Hindi sila, yung mga bus drivers, hindi paid on commission or on...
Hindi naka-boundary.
Boundary.
Oo.
So,
sweldo talaga.
Wala silang pakailang kung may sumakay na pasahero o wala. Tuloy-tuloy lang.
Oo.
Hindi nila kailangan punuin yung bus. Para lang malaki yung kita nila.
Mm.
Yung, ang nangyayari sa Pilipinas, halos magkapalitan na kayo ng mukha.
Para ano pa rin.
Lugi ka, di ba?
Oo, lugi. Oo.
Di lahat ng amoy, masasagap mo na.
Masasagap mo na.
At kasi kailangan mapuno yung bus, nagiintayan. So, lalo nagkakos ng traffic. Maiwasan yun, tuloy-tuloy yung flow. Keso puno na yung bus or hindi na puno yung bus, tuloy lang, alis agad.
Mm-hmm.
Di ba? Yung tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko.
Pero alam mo, ang daming pera sa Pilipinas, no? Kasi yung mga, ano, ang daming mabibili ng kotse, eh. Actually, isa yan sa mga, ano, eh, sa mga rason din.
Oo, ang daming sasakyan.
Ang daming sasakyan. Yung mga offers ngayon ng mga sasakyan, di ba, parang, ano, 20%, mga 20,000 down, okay, no down payment, may sasakyan ka na.
Kaya nga. Pero ang sabi nga ng tatay ko, ang proposal niya, patatakbuhin ko ng barangay captain yung tatay ko, eh.
Oh, bakit?
Sabi niya, kung siya masusunod, ang pwede lang bumili ng sasakyan ay yung may parking.
Ah, sa bagay. Totoo oh, yan. Oh.
Kasi isa rin nagka-cost ng traffic yun. Yung, oh. Lalo na sa mga hindi major thoroughfares.
Mm-hmm.
Yung mga nagdo-double parking, yung nasasakop na ng sasakyan mo,
yung, daan,
yung sidewalk.
Oo, oh, yung sidewalk.
So, nadaan yung mga tao sa mismong kalsada na. So,
lalo na naman yun.
Lalo nagsisikip.
You're listening to OFW Confessions.
Alam mo pa, meron ako nabasang meme noon. At saka, ako na-experience ko na yon. Yung lalabas ka ng bahay mo, oo, fresh ka, bagong ligo, planchado damit mo.
Oo.
Pero pagdating
listo,
mo,
listo.
Oo, oo. Pero pagdating mo sa office, para kang ano, dugyot.
Para kang na-rip.
Oo. no offense ha, pero oh, talagang
no offense, oh,
parang nalapastangan
parang
ng ano, dahil sa lahat ng biniyahe mo, lahat ng nakasalamuha mong pawis, oh, usok.
At nahagap mong usok, oh, lahat. Oh.
Yan, pagdating mo sa office, parang nakauwi na agad
naghanda,
sa itsura mo.
Oh, naghanda ka sa wala.
Oo, oh, 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 correct.
Hmm. Tapos isa pa yan, wala kasing ibang alternative ano, transportation. So sira na nga yung ano mo, land transport mo. Ang anong choice mo, MRT?
Yung MRT, yung pumila ka ng GMA Kamuning.
Oo.
Yung nasa dulo ka ng pila, nandun ka na sa kabilang station na.
Oo.
Ganon kahaba ang pila.
May ganito yan eh. May pila sa ano, pangbili ng ticket.
May pila pa sa pag-akyat.
May pila pa sa agpat. Alam mo yung snake na laro sa ano, cellphone? Parang ganon siya eh. Yung sobrang haba.
Bukod dun sa pila sa pagbili ng ticket, may pila pa dun sa pagsakay mismo ng tren.
Oo. Yung pagsakay pa ng tren. So, akala mo nakapasok ka na ng tren? Hindi. Hindi pa tapos ang kalbaryo mo. Maghihintay ka pa ulit.
Tsaka yung sasakay ka ng MRT, kusa kang gumagalaw eh pag nasa pila ka.
Oo. Oo.
Nadadala ka na kung saan. Kasi hindi mo na kailangan maglakad kasi sa sobrang seksikan, ikaw yung nauusod.
Oo. Oo. Tsaka kawawa din eh kasi actually kaya rin siguro nagkakaroon ng mga ano eh yung mga sexual harassment din doon eh no kasi nga lahat eh sikip eh.
Oo, no? Yun nga talagang wala nang room para
sardinas.
Oo, exactly. Mas masikip pa sa sardinas if I may say.
Ano kaya yung mas masikip pa sa sardinas? Anyway.
Okay.
O siya, tama na rin sa nakaka-stress na stress. Hindi wala tayo sa Pilipinas ngayon, nai-stress ako.
Oo, pauwi pa lang tayo, stress na tayo eh. Tama na yung ganung point ng negativity. Pero bago tayo pumunta sa top 1 na pinaka namimiss natin sa Pilipinas, baka mo naman meron kang notable mention dyan.
Nalin. Na
gustong-gusto mo sa Pilipinas.
Ah, namimiss sa Pilipinas.
Oo.
Ah, notable mention namimiss sa Pilipinas. Meron ako. Namimiss ko yung mga ano, yung mga wellness centers sa Pinas.
Ah, oo, ayos yung mga wellness center sa atin eh. Sobrang mura.
Ano, sobrang bangot mahuhusay mag-perform ng mga therapist doon eh. Oo.
Okay. Grabe kasi gaya ko, dalawang taong hindi nakakawin, naipon talaga yung stress. Sakit-sakit ng likod ko.
Kawawa ka naman, kailangan mo talaga ng release.
Feeling ko, isang hagod lang sa akin. Galong-galong stress. At lamig sa katawan, mawawala sa akin.
Oo, panigurado. Ano yun eh? Kargado yan, parang kanyon. Pagpuputok, boom! Ganon, putok yan eh. Tapos ano, malagkit?
Anong malagkit? Teka, sandali lang. Ano ba pinag-uusapan natin?
Paano may happy
Swedish
ending?
Swedish massage. Teka, sandali. Isang hagod lang sa'yo.
Sandali, tutunin natin yung ano. Tunin natin sa top 1. Top 1 na tayo sa pinaka-nakakatuwang
namimiss
natin sa Pilipinas. Ano ba yan? Yan, sa top 1 natin, ang para sa akin ang top 1 talaga, ano eh, pagkain.
Teka ha, para lang ano, we're on the same page ha?
Pagkain
talaga
pagkain,
food.
Food. Pagkain. Delicacy sa Pilipinas.
Sige. Okay. At least malina. Okay. Doon muna tayo sa mga simple. Mga tipong paglabas mo ng bahay, may naglalako na ng taho.
Ay, taho. Napakasarap ng taho.
Lakad ka ng konti, may nagtitinda ng lugaw.
Lahat ng mga ano yung mga lugaw o yung mga
mami. Pandesal,
tapsilog, sa umaga pagkagising mo lang.
Yung alam mo yung ano, champurado na sa kilo na bag.
Kinikilo na champurado?
Hindi, yung lagayan naka-plastic.
Okay.
Tapos bubutasin mo sa gilid, doon ka na
kakain. Doon kakainin yung ano, champurado mo.
Bakit? Social ka ba?
Spoon ako eh.
Plastic spoon?
Spoonette tsaka fork. Tsaka yung, gusto ko talaga para yung pandesal doon. Masarap yung pandesal sa Pilipinas.
Oh.
Naghahanap ako dito sa Middle East ng pandesal. Hindi ako makakita ng ganung klase na yung bagong luto na so, pandesal.
Naintindihan ko yung point mo eh. Yung kahit sabihin natin available siya dito or kung saan mang bansa ka naroon, iba pa rin yung gawa sa Pilipinas.
Ibang iba.
Hindi ko alam, baka the way na paano nila ginagawa or baka yung availability ng ingredients, puro alternative lang nandito.
Panlasang Pinoy kasi talaga yung habol nila. Kung ano yung gusto ng Pinoy, ganun yung ginagawa nila na ano, produkto, yung makakainin ng mga Pinoy.
Yung gawa ng Pinoy para sa Pinoy.
Para sa Pinoy, oo. Yung balik ko nga yung pandesal kasi sorry, addicted talaga ako sa pandesal eh. Tuwing umaga, alam mo yung ano, bibili ka, di ba yung nakalagay pa sa ano, paper bag?
Na brown.
Na brown? Oo. Tapos ang init. Mm-hmm. Tapos, magbukas mo, makita mo sa loob yung mga pandesal mo. Gustong-gusto ko yung mga maputing-maputi.
Ah.
Yung parang ano, parang ang lambot. Tapos pagkain mo, ang sarap. Tapos samahan mo ng kape. Panalo talaga.
Sasawsaw mo sa kape, no?
Sasawsaw mo pa sa kape.
Solve na, di ba?
Oo, tapos minsan, nakaano pa sa, may, pwede mong palamanan, hotdog. Mm-hmm. O ganyan. Tsaka, pagkain tayo ah, pagkain.
Okay.
Tsaka ano pa ba? Ano ba mga pagkain doon?
Isa pang mga nagugustuhan ko pagdating sa pagkain, yung nakikater niya lahat ng budget.
Oo, tama yan.
Lalo na nung nagtatrabaho ko sa Makati. Alam ko hanggang ngayon meron pa rin eh.
Mm-hmm.
Kung mayaman-yaman ka, tsaka bagong sweldo ka.
Doon sa Greenbelt.
Yun, Greenbelt, Glorieta. Kain ka, sige. Pero kinabukasan, syempre mahirap ka na uli.
Oo, totoo yan.
Doon ka na sa Jolly Jeep.
Oo.
Sa car park. Di ba?
Totoo.
Nakatayo ka na kamakain. Pero sarap, sisig. Alam mo na, babalita yun sa TV eh.
Ano yun? Yung mga sisig na alin?
Oo, yung mga nagtitinda. Jolly Jeep ang tawag nila dun eh.
Oo nga.
Yun, masarap yun. Yung gaya ng sinabi ko, mga turo-turo, mga yan, simpleng pagkain.
Fish balls, yan, yung ganyan. Tsaka yung mga isaw, Walkman.
Yan. Betamax.
Hindi
mo kailangan ng sobrang laking budget para mabusog ka at para ma-enjoy mo yung pagkain.
Para mabusog ka. Tsaka namimiss mo rin sila eh. Kumbaga hindi ka nang, yan, yung mga Betamax nga, yung mga isaw-isaw, di ba? Kasi wala naman, kasi ano yan, pag dito mo kinain yan, ano yan, health hazard yan.
Oo.
Ano tawag dito?
Unsanitary.
Mapapasara yung ano, restaurant pag nag-ano sila niyan. Pero sa atin, wala tayong pakialam dyan. Kakain at kakain
actually,
tayo.
Actually, sinasabi nga niya, mas marumi ang pagkakaluto, mas masarap.
Mas masarap. Tsaka tayo yung mga, tayo rin yung mga ano eh, mga Pilipino, as much as possible, kung pwedeng kainin.
Diba? Walang tapon.
Walang tapon. Like, kanibawa, yung manok, di ba nga? Kompleto yan, yung paa,
Adidas, bituka. Adidas tawag doon. Hindi ko lang alam tawag doon sa ulo ng manok eh. Helmet.
Walkman ano? Yata. Yun yata Walkman. So, di ba nakita mo, so, meron kayong mismong manok, pero pwede mo rin kainin yung paa na hindi kinakain, yung ulo, tsaka yung pitan, tsaka yung ano, atay.
Kaya nga. Diba? Dito, alam ko yung hipon, although hindi natin syempre kinakain yung balat, pero yung ulo,
tinatanggal.
Tinatanggal pag mga binibili nila dito.
Pati yung sa likod.
Oo.
'Di ba yung ano tinatanggal nila yung sa likuran?
Yung
taas,
the vein ba doon?
Hindi ko alam eh.
O basta ganun.
Tinatanggal yung looban niya. Eh tsaka yung mga ano, yung mga restaurants, 'di ba may mga Jollibee na dito sa Middle East. Tsaka nagkalat na rin sila eh. Pero iba pala pag umuwi ka sa Pilipinas.
Iba yung lasa.
Iba yung lasa ng Chicken Joy.
Tsaka yung KFC, yung Only Gravy.
Yung Only Gravy.
KFC lang ba meron noon?
Hindi, pati yata Jollibee meron.
Meron na rin ba?
Tapos yung ano, yung hot and crispy. Iba yung hot and crispy ng ano, ng KFC doon.
Oo.
Talagang crispy.
Oo, dito malabusak eh.
Oo, hot and oily dito.
Oo. Hot and gross.
Hot and gross. Iba yung lasa. Tsaka yung Jollibee. So, namimiss ko sa Jollibee yung ano eh. Wala dito yung mga peach mango pie.
Yan oo. Kasi nga pang Pilipinas na setup yun eh.
Oo. Alam ko, siguro kaya walang peach mango pie dito. Pag nag-import sila ng manga, pagdating dito, bulok na.
Oo. Tsaka ang mahal.
Ah, sa bagay. Oo. Mahal yan.
Yun ang isa pang namimiss ko rin na pagkain yung sa Pilipinas. Yung fresh produce. Na madaling mabili yung mga pagkain na ganun. Mm. Yung seafoods na lang, for example. Dito yung alimango. Ang considered na alimango dito, yung alimasag lang sa atin eh.
Ah, ganun ba?
Oo, sa Pilipinas. Kasi sa Bulacan, maraming ganun eh. Yung red crab, yung malaki.
Ah, yung malaking-malaki talaga. Yung maalige.
Yung presyo nun, sa Pilipinas, halos presyo lang ng normal na alimasag dito.
Ah, talaga?
Oo. Pero syempre, mas masarap dun. Putok-bato ka
na. Putok-bato talaga. Sobrang maalige yung pagkain dun.
Pero yun yung mga namimiss mo, yung namimiss mo talaga.
Pati yung mga ano, yung mga halo-halo, balikan mo yung mga yan, mga turo-turo mo, yung mga halo-halo.
Ang hindi ko pa nakakain dito, yung binatog. Wala pa akong nakikitang binatog dito.
Ah, talaga.
Ayun, alam mo ba yun?
Oo, alam ko yung binatog. Tsaka yun yung mga ano, yung mga nagbibenta sa hapon, yung mga bata, sumisigaw. Ayun, meron pa sumisigaw sa amin, donut! Yung donut na ano, donut yung, na sugar donut na.
Oo, yung pinakuluan sa mantika.
Oo, pero masarap.
Oo, syempre.
Malambot, tas ang mura lang. Oo, ano pa ba? Ano, yun, speaking of donut, meron akong favorite sa Pilipinas eh, yung ano, yung Jayco.
Ah, yun yung nakikita ko sa TV na pinipilahan?
Oh, totoo yan, pinipilahan yan. Isang beses, sabi ko nga, di ba tumira kami sa QC, nung time yata na yun, parang Webes yata, Webes ng hapon, labasan ng mga tao. Yung pila, parang pila ng MRT eh. Sobrang haba. Tapos, sobrang kasi yung sarap ng donut niya.
Worth it.
Oo, oh, worth it na pilahan. Tapos, syempre, pag-uwi ako sa, ano, dito, sa Middle East, magadala ako. Ang problema lang, kasi sobrang tagal ng flight, wala na.
Naubos mo na o nasira?
Hindi, nasira. Kasi nga, syempre, nakalagay sa aeroplano, may aircon. So, pagdating mo sa Pilipinas, matigas na siya, hindi na siya ganun kasarap. Iba yung feeling na ano eh, na hinanda sa harapan mo.
Oo.
Tapos ano, kakainin mo, malambot-lambot pa.
Oo. Kaya dapat pag nasa Pilipinas, kaya enjoy mo lahat ng pagkain.
Yo, enjoy mo lahat. Tsaka yung uso rin sa Pilipinas, yung mga dampa-dampa.
Oo, yung mga paluto.
Yung mga paluto. Oo.
Doon ka makakain ng mga talagang, yung binili mong buhay pa, pag niluto sa harap, yung niluto mismo, yung freshness.
Na fresh. Alam mong lasang ano eh. Tsaka ano, budel yung kainan eh, no? Yung talagang grupo-grupo kayo, parang ano eh.
Huwag ka lang maarte talaga na kailangan ng spoon. ng fork.
Ng ano, spoonette, tsaka fork. Hindi, wala, kamayan tayo dyan sa Pilipinas. Hindi yun mga nakakamiss. Although may kamayan din dito, pero hindi ko i-recommend.
Ako rin hindi. Hindi ko siya na-appreciate.
Iba yung ano eh, iba yung kasama mo yung mga kilala mo, mga kaibigan mo, nagkakain kayo sabay-sabay.
Kaya.
Tsaka uso rin din doon sa Pilipinas yung mga ano, yung mga buffet-buffet, no? Like yung mga Vikings.
Ayun, kaya nga, ang sinasabi ko sa iyo, kayang i-cater lahat ng budget.
Oo.
Merong mga buffet na mura, ha? At may mga buffet din na talagang high-end. Katulad nung, kunyari, sa Shangri-La. Or sa mga Manila Hotel, mga 5-star.
Ah, mga
5-star. Tagang libo-libo bayad doon. Ayun. Pero ngayon, may mga uso na yung mga Anli na Samgyupsal.
Ay, yung Samgyupsal? Natry mo na ba yung Samgyupsal?
Oo, natry ko. Pero, ano, matagal na.
Ah, matagal
for sure, na. Marami ng improvement ngayon pag uwi ko.
Nagsulputan sila eh, para silang ano. Ang dami.
Parang mga ano, mga pigsa, ganun.
Oo, parang pigsa eh. Pero totoo lang, sarap eh.
Oo. Again, hindi siya. Pag talagang marunong kang pumili at mag-research ka, makakahanap ka talaga ng mura eh.
Oo. Actually, yung usapan natin na to, madedelay yung flight natin kasi sobrang dami talagang pagkain sa Pilipinas na pwede pag-usapan.
Tama. Sa dami, talagang hindi ka mauubusan ng kwento. At if I may suggest, pag lumabas ka ng Manila, pupunta ka ng mga probinsya, bawat probinsya may special cuisine sila
special
na
cuisine.
Pwede nilang i-offer sa'yo na iba-iba ang lasa, iba-iba ng texture, ng presentation, na talagang hindi mo makikita
pag pumunta ka sa Maynila. Tsaka kahit pumunta ka sa mga souvenir shops eh. Kasi meron binibenta rin yung mga yon. Pero iba pa rin talaga pag binili mo galing sa source. Halimbawa yung mga ano, yung mga bukopay pag pumunta ka Laguna.
Iba pa rin yung bukopay na nasa Manila. Iba yung bukopay pag nasa Laguna.
Iba pa rin. Pati yung pag pumunta ka Tagaytay, yung mga restaurant doon, yung mga nagbibenta. Ano ba yung ano nila? Bulalo?
Oo, yun. Doon makakita ka nung mga bagong katay na baka na yung meat na yon iluluto nila agad. Ganon ka-fresh. At saka ganon kalambot, ganon kasarap yung luto. Nakagutom. Tapos, lumabas ka pa ng, ano, ng Luzon, mas marami ka pa makikitang ibang delicacies.
Oo, sobrang daming, ano, sobrang daming nilang mga, ano,
kayang i-offer.
I-offer ng mga pagkain.
Tama. Pero talaga, ang very distinct sa Pilipinas, yung accessibility and availability ng pagkain.
Oh, totoo 'yan. Totoo.
Sa from the simple things lang, paglabas mo ng bahay katulad nung napag-usapan natin sa umpisa pa lang. Meron na agad pandesal, may karinderya, may turo-turo. Hindi ka magugutom. Hindi ka mahihirapan maghanap ng kakainin. Tapos gusto mo ng ganitong luto ng lechon, konting lakad lang papuntang palengke or punta ka ng mall, for sure, meron agad.
Meron
yun.
Agad na, merong variety. Eh.
Oo. Marami kang pagpipilian. Maraming options available anytime you want.
Oo. Kasi ngayon yung nakagisnan mong pagkain. So, hanap-hanapin mo. Eh, ang problema dito sa ibang bansa, alam ko meron nga manang nagluluto ng mga ganyan. Ang problema, sobrang layo naman sa tinitirahan mo.
Tsaka, hindi all the time available.
Oo.
Katulad ng kunyari, yung favorite mong laing, kung hindi naman available yung dahon,
hindi sila magluluto.
Kung walang import na mga dahon or mga ingredients, wala silang available na ganong ulam.
So dadayuhin mo sila, tapos pagdating mo, wala pala. Papasabikin ka lang. Oo. Kasi wala naman pala silang benta.
Tsaka possible na mas unreasonable yung price sa sobrang mahal.
Mas mahal. Yun nga yung sa Pilipinas, kasi sobrang dami mong pagpipilian. Diyan na uso yung ano, 'di ba, yung mga Pilipino, pag tinatanong saan ba tayo kakain, ano yung sagot mo? Kahit saan.
Doon sa masarap.
O diyan.
Alam mo, pangarap ko magkaroon ng restaurant eh. Ang papangalan ko sa restaurant, kung saan masarap.
O kaya
ikaw na bahala, restaurant.
Kasi trademark mo para sa yung sayo na 'yon.
Oh. pag tinanong ka, saan mo gusto kumain? Kung saan masarap? Oh, ayan. Oh, 'di ba?
Tsaka isa pa pala sa mga Pilipinas, no, yung mga nauuso yung mga ano, maraming ng mga fad. Halimbawa, yung Zagu. May ano yan, magkakaroon ng parang fad yan ng isang taon. Lahat ng tao bibili ng Zagu.
Ngayon, mga bubble tea, mga ganyan.
Oo, ngayon, bubble tea naman.
Oo.
So tayo kasi mga Pilipino, hilig natin kumain. So pag may lumabas na parang by word or sabi nila, "Oy, masarap 'yan." So lahat tayo.
Tsaka mahilig mag-imbento ang mga Pinoy ng mga bagong pagkain.
Ah, talaga?
Oo. Yung mga pandesal, dati pandesal na plain lang eh. Ngayon ang dami ng naglipa ng mga
may malunggay, malunggay pandesal.
Mga ube pandesal, yema pandesal.
Oo, ang dami ng ang dami ng variety, no?
Teka, anong oras na ba? Naku, boarding na pala ako.
Ah, talaga? Napasot at 21 natin pa.
Eh, ikaw ba?
Ah, ako. Wala. Ano pa ako? Delayed yung flight ko eh. Mamaya-maya pa.
Ah.
Ano? Paano na? Ano nga? Follow mo na lang ako Instagram.
Ah, teka, wala ka Facebook?
Wala eh. Nabana ko sa Facebook. Kakasto ko kay Ivana Alawi.
Ah. Okay. Ay, paano? Ingat na lang sa biyahe.
Ingat sa biyahe.
Stay safe, ha?
Hopefully next time magkita ulit tayo.
Oo, for sure yan.
Sige. Ingat, kabayan. Bye.
The views, information, or opinions expressed during this podcast are solely those of the hosts involved in the show and do not represent the opinions of any entity whatsoever that the hosts have been, currently, or will be affiliated with. The primary purpose of this podcast series is to entertain OFWs and kabayans abroad, so please, just chill. Special thanks to Emma Grace, the artist of the podcast soundtrack, and to all kabayans wherever you are, stay safe and see you soon.